SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya you? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي حاموس عصرت شمونت تحساس كلتشحن اسران سلسن لكا ساعت عصرت حدا ناين قويو عبزي عب السيدينا نحادي ساعت سنح مدبنا كفالت اوكمي فلماقنا نت انتاويان وننتنايزي لومي مدبنا نمحلال فلوزلنا مريتا فلوتو كنه بنفوتو اس بي اس تقرينا نهزبتا تورانجرين وايوران نايهاقر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبريهو بتو صغينت انتاوين وننتي لومي كابتسم عوزر لخم كلهم مريتات أبورجنين ديسيتات متصبابو تيروسن أفلتو كنه بنفوتو بار دحري زينا زهلونا كفالتوكمي
Criminal gangs will find ever cheaper ways to ply their evil trade.
They will exploit our humanity. They will exploit our humanity. They will exploit our እዚ ሰማዕኩሞ ኣብ መንጎ መራሕቲ ብሪጣንያን ኢጣልያን ንምእታው ስደተኛታት ዝምልከት ተበፅሐ ስምምዕ ዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስትር ሩሺ ሱናክ ዝገበሮ መደረ እዩ ነዚ ዝምልከት ትንታኔ ዜና ኣለና ብውድድር ኢኖቬሽን ኣቪዬሽን ኢትዮጵያ ዕበ ለገሰ ደብረፅዮን ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊቱ ዝብሉ ካገለ ካርሳት ካብ ፀብጻብ እዩ ብዛዕባ ኣውስትራልያውያን ኣትማንን ሳሬትን እንታይ ትፈልጡ ምስ ትንከሱ ኸ እንታይ ትገብሩ ነዚ ምልስ ትሕዝቶ እውን ኣሎና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ እብራሂም ዓሊ ሶኒ ብምዃኑ ድማ ዘዛኒ ዜማታት ክንጋብዝ ኢና ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና ከስግረኩም ኣርእስታት ዜና ቻይና ኣብ 224 ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ጌራቶ ፅንሐት ተሪፎም ዘለዉ ናይ ሰደድ እገዳታት ከተወግድ ምዃና ሚኒስተር ንግዲ ጆን ፋሬል ተስፍኡ ገሊጹ መንግስቲ እስራኤል ብቕልጡፍ ኣብ ቃዛ ብጆሆ ተታሒዞም ዘለዉ ናብ ቤቶም ክምለሱ ምስ ሓማስ ዝርርብ ክገብር ተቐማጦ ቴልኣቢብ ፀዊዖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መደበር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መሪቑ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ዝርዝራቶም ይስዕብ ቻይና ኣብ 224 ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያ ጌራቶ ፀንሐት ተሪፎም ዘለዉ ናይ ሰደድ እገዳታት ከተወግድ ምዃና ሚኒስተር ንግዲ ዶን ፋሪል ተስፍኡ ገሊጹ ድሕር እቲ ኣብ 220 ኣብ መንጎ ቤጂንግ መንግስቲ ሞሪሰንን ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ምፍሕፋሕ ኣንጻር ኣውስትራልያ ዝቐንዐ ናይ 20 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ማዕቀብ ብምልኡ ንምልዓል መንግስቲ ኣልባንስ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክገብር ጸኒሕ ኣሎ በዚ ማዕቀብ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ናይ ኣውስትራልያ ወይኒ ግብሪ ካብ 107 ሚእታዊ ናብ 212 ሚእታዊን ክውስኽ ከሎ ናይ ኣውስትራልያ ሰደድ ካብ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ናብ 10 ሚልዮን ዶላር ጥራይ ክወርድ ክኢሉ ኣሎ ድሕርዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ምስ ቻይና ዝተገብረ ምምሕያሽ ርክባት ግና ኣብ ልዕሊ ስገም ተገይሩ ዝፀንሐ ግብሪ ተላዒሉን ዋላ እኳ ኣብ ልዕሊ ወይንን ሎብስተርን ዝትግበር ቀይድታት እንተቐፀለ ኣብ ልዕሊ ሓያሉ ናይ ሰደድ ስጋ ግብሪ ግን ተላዒሉ ይርከብ ሚኒስተር ፋሪል ንስካይ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዘሎ ቀይድታት ወይኒ ንለውጢ ክግበር ትፅቢት ከም ዝግበረሉን ኣተኩሩ ድማ ቻይና ነቲ ናይ ሎብስተር ንግዲ ናይ ነፃ ንግድ ክግበር ከም ዝትስፎ ገሊጹ
We started with something like $20 billion worth of trade impediments with China. Bit by bit
ምስ ቻይና ናይ 20 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ልውጥ ብዝመሳሰል ነገር ኢና ጀሚርና ኣብ ሓፂር እዋን እቲ ናብ ቻይና ክምለስ ዘይተፈቐደ ቀይዲ ፍርያት ሎብስተር ምዃኑ ሕጂ እውን ምስ ቻይናዊ መዘናይ ኮይና ሓሙሽተ ሳዕ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣበጊሴ ኣለኹ ኣብ ቀረባ መጻኢ እቲ ናይ መወዳእታ ፍርያት እንደገና ክጅምር ተስፋ ገብር ናይ 20 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ልውጥ ክጅምር ተስፋ እገብር ሓንቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ጃልባ ብምጥሓላ ኣንስትን ቆልዑን ዝርከቦም 61 ስደተኛታት ሞይቶም። ኣህጉራዊ ውድብ ስደት ኣብ ሊብያ ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ስደተኛታት ካብ ዝዋራ ተበጊሶም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ድሕሪ ምብፃሕ ብሰንኪቲ ዘጥፍእ ብርቱዕ ማዕበላት ከም ዝሞቱ ይእመን። ሊብያን ቱኒዝያን ነቶም ብመገዲ ኢጣልያ ኣቢሎም ናብ ኣውሮጳ ንምብፃሕ ኣብ ዝግበር ሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ዝኣት ስደተኛታት ቀን ዲ መገዶምያ። ብኣማይ ዝቕፀሩ ሰባት ኣብ ማእከል ቴልኣቢብ ሰላማዊ ሰልፊ ብምግባር መንግስቲ እስራኤል ብቕልጡፍ ኣብቃዛት ብጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ናብ ቤቶም ክምለሱ ምስ ሓማስ ዝርርብ ክግበር ፀዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ቤንያሚን ናታንያሁ ምስ ቀጠር ሓድሽ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ኣሚቱሎ። በዚ ድማ ቀጠር ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝግበር ርክብ ኣገዳሲት መንጎኛ ሃገር ኮይና ቀፂላ ኣላ። ሰራዊት እስራኤል ብጌጋ ኣብ ቃዛ ብጀሆ ዝተታሒዞም ፀንሑ 3 ሰባት ከም ዝቀተሉ ተገሊጹ እዩ። ሓደ ካብ ተቐማጦ ቴልኣቢብ ዝኾነ ኢታማር ባሩኽ በቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ዝገበረቶ ተግባራት እምነቱ ከም ዘጉደለ ንመራሕቲ እስራኤልን ነቶም ተታሒዞም ዝርከቡ ብቕልጡፍ ናብ ዓዶም ክመልስዎም ይልምን ከም ዘሎ ገሊጹ። ነዚ መንግስቲ እዚ ፈፂመ ኣሚነ ይፈልጥን እየ። ሕጂ ከዓ ዝገደደ ኣይኣምኖን እየ። እቲ ካብ መጀመርታ ዝውግእ ጀሚሩ ዝነበረ ራዕዲ ሕጂ ናብ ዝተሓተ ደረጅኡ ከም ዝወረደ ክስማዓና ይኽእል እዩ። እንተኾነ እዚ መንግስቲ እዚ ንኩላትና ናብ ዝኸፍአ ጥፍኣትን ሞትን እዩ ዝመርሓና ዘሎ። ኣብዚ ደረጃ እዚ ድማ ገለ ፋይዳ የብሉን። ስለዚ ነዞም ተታሒዞም ዘለዉ ንምውፃእ ካልእ ውዕል ንክንገብር ከም ዘሎና እየ ዝኣምን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቃዛ ካብቲ ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ንድሓር ብመሰረት ሰበስልጣን ጥዕና ቃዛ እስራኤል ብዘካየደቶ ቀጻሊ ደብዳብ ኣስታት 19,000 ፍልስጥኤማውያን ተቐቲሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ቃዛ ዝግበር መጥቃዕቲ ከም ዝቕፅሎ ንቤት ምክሪ ሚኒስትራት እስራኤል ነጊሩሎ። ሚኒስትር ናታንያሁ እስራኤል ኣብቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝግበር ውግእ ክሳእ መወዳእታ ከም እትዋጋእ እውን ገሊጹ።
ንኩሉ
ሽቶታትና ከነማል ኢና፣ ማለት ንሓማስ ኣጥፊና፣ ንኩሎም ተታሒዞም ዘለዉ ናፃ ምውፃእ፣ ቃዛ ከም ብሓድሽ ማእከል ሽበራን ምልዓዓልን ኣንጻር መንግስቲ እስራኤል መጥቃዕትን ከም ዘይትኸውን ክንገብር ኢና። ምእንቲ እቶም ዝወደቑን ምእንቲ እቲ ኣብዚ ኣብ ምድሪ እስራኤል ዘሎና ሂወትን ክሳዕ መወዳእታ ክንቃለስ ኢና። እስራኤል ድሕሪ እቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል ፀሓፊ ሎይድ ኦስቲን ናብታ ሃገር ዝገበሮ ምብፃሕ ነቲ ትገብሮ ዘላ ዓብዪ ናይ ቃልሲ ስርሒታት ንኸተጉድል ሓድሽ ፀቕጢ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ይግመት። ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ደገፍ ኣብትበሉ ዘላ እዋን ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤማውያን ዝፍፀም ዘሎ ህልቂትን ጅምላዊ ህልቂት ፍልስጥኤማውያንን መንግስቲ ኣሜሪካ እናተሓሳስቦ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ውግእ ኣየርን መሬትን ንሰፊሕ ከባቢታት ሰሜናዊ ቃዛ ዓንዩ፣ ንመብዛሕትኡ ህዝቢ ድማ ናብቲ ኣብ መዕቆብን ሰፈር ድኳናትን ዝርከብ ደቡባዊ ክፋልቲ ከባቢታት ይደፍኦሎ። ኣብዚ እዋን ሓማስ ኣብ ቃዛ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰባት ጅሆ ሒዙሎ። ምክትል መራሒት ሰልፊ ተቃውሞ ኣውስትራልያ ሱዛን ለይ ኣብ ግጭት እስራኤል ሓማስ ተኽሲ ደው ክብል ዝፅውዕ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ ውሳኔ ሓፈሻዊ ባይቶ ብምድጋፉ ንመንግስቲ ኣልበኒዝ ነቒፋ። ንሳ ከም ትብሎ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ቃዛ ሲቪላዊ ግዳያት ብዝለዓለ ደረጃ ክጎድልን ሰብኣዊ ሓገዛት ክርከብን ከም ዝደልን፣ እንተኾነ ግን መንግስቲ ንኣውስትራልያ ምስ ከም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኣመሰሉ መሻርክቲ ኣብ ዘፀግም ኩነታት ሸሚምዋ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲባ። ቤት ምክሪ ታክሲ ኒው ሳውት ዌልስ ዋላ እኳ ብዙሓት ዘኽፍልዎ ዋጋ ብምውሳኽ ዝኽሰሱ እንትኾኑ መብዛሕትኦም መራሕቲ መኻይን ታክሲ ግና ቁኑዕ ነገር ይገብሩ ከም ዘለዉ ገሊጹ። እዚ መፅእ ዘሎ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ልዕሊ 520 መራሕቲ ታክሲ ከም እተቐፅዑ ዘጋርድያን ኣውስትራልያ ዘቕረቦ ፀብጻብ ስዒቡ እዩ። እቲ መረረታት ዘወርቲ ንዓማዊል ልዕሊ ግቡእ ከም ዘኽፍሉን ወይ እውን ሜትሮ መዐቀኒ ማለት እዩ መዐቀኒ ርሕቀት ዘይምጥቃም ይምልከት ሓድሽ ቤት ምክሪ ታክሲ ኒው ሳውዝ ዌልስ ሲኦኦ ኒክ ኢብራሂም ኤቢሲ ኒውስ ብሬክፋስት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዙሓት ካብቶም ግቡእ ዘይገብሩ መራሕቲ መኻይን ኢሉ ዝሰመዮም ከም ዘለዉ እውን ተኣሚኑ.
I want to confirm that the majority of the taxi drivers are out there doing the right thing and actually providing
መብዛሕትኦም እቶም መራሕቲ ታክሲ ቁኑዕ ነገር ይገብሩ ምላም ጽቡቕ ኣገልግሎት ሂቡ ከም ዘሎም ከረጋግጽ ፈቱ። ይኹን እምበር ብዙሓት መራሕቲ መኻይን ከዓ ሕጊ ጥሒሶም ነቲ ጉዳይ ናብ ኢዶም ክትዎ ይረኣዩኦም። ንተጓዓዝቲ ኣብ ኢዶም ኣትዮም ዝደልይዎ ዘበለ ከም ዝኽፍሉ ንፈልጥ ኢና። ከምኡ ግን ኣይኮነን እነቶም ኣባላት ህዝቢ ታክሲ ክጥቀሙ ከለዉ ብፍላይ ብክሪኡ ሜትሮ ክጥቀሙን ንከም ዘለዎም እዚ ድማ መወዳእታ እቲ ጉዕዞ እንታይ ከም ዘኽፍሉ ርግፀኛ ከም ዝኸውን ክንሕብር ንደሊ። ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ማእከል ዕዳጋ ዌስትፊልድ ባርዕ ምስ ኣጋጠመ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ናይ በዓል ልደት ሸመቲ ካብቲ ማእከል ዕዳጋ ክወፁ ተገዲዶም። ኣብ ማእከል ኣብያተ መግቢ ናይ ዕዳጋ ዌስትፊልድ ሰንበት 17 ታሕሳስ ሰዓት 1 ናይ ምሸት ባርዕ ምስ ተላዕለ እቲ ምብራቃዊ ሸንክቲ ዕዳጋ ብትኪ ተዓብሊኹ ነይሩ። ነቲ ባርዕ ንምጥፋእ 8 ናይ ሓዊ መኻይንን 28 ንምጥፋእ ተሓውን ልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ዝወሰደ ስርሒት ከም ዝተገብረ ፋይር ሬስኪ ኒው ሳውዝ ዌልስ ገሊጹ። ኣብ እዋን እቲ ፍጻሜ ካብ 2,000 ክሳብ 3,000 ዝኾኑ ሸመቲ ካብቲ ማእከል ዕዳጋ ክወፁ ብምግባሩ እቶም ሰብ ድኳናት ንኣስታት 2 ሰዓት ዓዳጎ ብዘይምርካብ ተተንኪፎም እዮም። መራሕቲ ጥልያንን መንግስቲ እንግሊዝን ፀገም ዘይስሩዕ ስደት ናብ ኣውሮጳ ንምፍታሕ ተሰማሚዖም። በዚ ድማ ኣንጻር ንግዲ ደቂ ሰባት ኣብ ዝግበር ቃልሲ ዝያዳ ምትሕብባሮም ከም ዝሕይሉ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒን ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝን ሪሺ ሱናኪን ኣብ ሮማ ዝርርብ ከካይዱ ከለዉ ጎኒ ጎኒም ኣብቲ ናይ ሚስ ሜሎኒ የመናውያን ኣሕዋት ሰልፊ ኢጣልያ ዝግበር ዘሎ ዋዕልያ እዩ። ነቶም ኣብ ቱኒዝያ ተኸርዲኖም ዘለዉ ስደተኛታት ብፍቓዶም ንክምለሱ ዘተባብዕ ሓባራዊ ፕሮጀክት ከዳሉ ከም ተሰማምዑን ተፈሊጡ ኣሎ። እታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ኣውሮጳ ክበፅሑ ንዝፍትኑ ብዙሓት ስደተኛታት መፋናዊት ሃገር ኮይናኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ናብ ሃገራቶም ዝኣትዉ መን ምዃኖም ንምውሳን ናይ ውልቀ መንግስታት ውሳኔ ከም ዘድሊ ገሊጹ። ነዞም ሰባት እዚኦም ዝውዕል ወፃኢ ንዜጋታትና ከቐጥዖም ይኽእል እዩ። ገንዘቦም ንሳዕብየን ዝእኩይ ንግዲ እዚ ኣብ ምፍታሕ ስለምንታይ ክውዕል ከም ዘለዎ ድማ ኣይክርድኦምን እዩ። ኣብ ልዑላውነትና እተመርኮሶ መሰረታዊ መትከል እዩ። ናብ ሃገራትና እንመፅእ ዝመፁ ንውስን ንሕና እምበር ጉጅለ ገበነኛታት ኣይኮኑን። ነዚ ምልከት ትንታኔ ድሕሪ ዜና ከነቕርቦ ኢና። ካርዲናል ኣንጅሎ ቦቺ ኣብ ሓደ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ቫቲካን ኣብ መጋባእያ ካብ ዝቐረቡ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብምጥፍፋእ ገንዘብ ተኸሲሱ ንሓሙሽተ ዓመትን ፈረቓን ክእስር ተፈሪዱ። ብጠቕላላ 10 ተኸሰስቲ ከም ምጥፍፋእ ስልጣን ብዘይግቡእ ምጥቃምን ገንዘብ ብዘይሕጋዊ መገዲ ምውሳድን ዝኣመሰሉ ገበናት ተኸሲሶም። ንሳቶም ግና ንኩሉ እቲ ዝቐረበ ክስታት ከም ዝነፀግዎ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ኣብ ቫቲካን ንዝለዓለ ኣባል ቫቲካን ዘ ቃልዕ መስርሕ ፍርዲ ንልዕሊ 2 ዓመትን መንፈቕን ናይ 86 እዋን ዝወሰደ መስርሕ እዩ ነይሩ። ገለ ካብቲ ክስታት ኣብቲ ኣብ ለንደን ህንፃ ብፀሓፊ ጉዳያት ዝተገዝአ ብቀንዲ ምምሕዳራውን ዲፕሎማስያውን ዝኾነ እዩ። ካርዲናል ኢጣልያ ልክዕ ከም መብዛሕትኦም ካልኦት ተኸሰስቲ ኣብ ገሊኡ ክስታት ክፍረዶ ከሎ ኣብ ገሊኡ ግና ነፃ ኮይኑ እዩ። ካብ ኩሉ ክስታት ነፃ ዝኾነ ሓደ ተኸሳሲ ጥራይ ተረኺቡ። ናይ ቤት ፍርዲ ፕረዚደንት ጁሴፔ ፒያቶኒ ሚስተር ቢቺዩ ፍርዱ ብከምዚ እዩ ገሊፅዎ።
Beccio Giovanni Angelo is sentenced to 5 years and 6 months imprisonment.
Beccio Giovanni Angelo ናይ 5 ዓመትን 6 ወርሕን ማእሰርቲ ተፈሪድዎሎ። ህዝባዊ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ካብ መሓዝ ተኣጊዱን 8,000 ሂሮ መቕፃዕቲ ድማ ክኸፍል ተፈሪድሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ መደበር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መሪቑ ጸብጻብ ኣለና።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስቢስ ግርኛ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ መደብር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝበሎ ክፍሊ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ኣብ ቢሸፍቱ መሪቑ ከፊቱ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ፈላማይ ዝተባሃለ ማእኸል ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዘበገሶ ኣብ መበል 88 ዓመት ዝኽሪ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። መበል 88 ዓመት ዝኽሪ ምስረታ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ሓይሊ ኣየር ሕቡራት ኤምሬስ ዓረብ ምትሕባር ጸሊም ኣንበሳ ዝብል ቴማ ዝሓዘ ናይ ሓይሊ ኣየር ምርኢት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ከተማ ብሸፍቱ እውን ቀሪቡ ኣሎ። ኣብቲ ምርኢት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ናይቲ ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሕቡራት ኤምሬስ ዓረብ ሜጀር ጀነራል ኢብራሂም ናስር፣ ጀነራል መኮንናትን ኣዘዝቲ ሓይሊ ኣየር ኣፍሪካን ላዕለዎት ኣመራርሓ ስራሕ መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ከም ዝተረኽቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ፍሉይ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ተዘራሪቡ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ፍሉይ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዙ ቢይንግ ብክልተን ሃገራት ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምታት ተመልኪቶም ከም ዘተዩ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣምባሳደር ቢይንግን ኣብ ክልታዊ ዝምድናታት ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታት ከምኡውን ብክልትዮን ሃገራት ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምታት ከም ዘተዩ ዘጸብጸባ ማዕከና ዜና መንግስቲ ኤርትራ ምድልዳልን ምምዕባልን ስትራተጂካዊ ርክብ ኤርትራን ቻይናን እውን ከም ዝተዘራረቡ ገሊፀን። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፍ ኣተሓጎስ ገብረ ሂወትን ኣብቲ ኣኸባ ተረኪቦም ምንባሮም እውን ሓቢረን ኣለዋ። ፍሉይ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ብቀርና ኣፍሪካ ብዝሃቦ መብርሂ እቲ ርክብ ብዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ቤጂንግ ዝተበፅሐ ሕብራዊ ስምምዕ ኣብ ምትግባር ዘተኮረ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ።
ክቡራ ሰማዕትና ካልእ ፀብጻቡና ኣለና ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ዜናታት ስፖርት ቀንዲ ፍጻሜታት ፕሪምየር ሊግ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ከመይ ከም ዝመስል ኢብራሂም ተመልኪትዎሎ ናብኡ ከብለኩም።
ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ቦርንሞት ኣብ መንጎ ግጥም ሓለቓ ጋንታ ሉተን ታውን ቶም ሎክየር ብምኽንያት ጸገም ኣብ ልቡ ተረኽሙሽ ድሕሪ ምውዳቑ ብናይ ስምባደ ኩነታት ተዓብሊሎም ሓሊፎም። ካብ ሜዳ ብወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤት ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዱ ጋንቲኡ ኣብ ዝተረጋገየ ኩነታት ከም ዘሎን ቀጻሊ ክትትል ይግበረሉ ከም ዘሎን ሓቢራኣላ። እቲ ግጥም ኣብ መንጎ ሉተን ታውንን ቦርንሞዝን ሓደ ብሓደ እንከሎ ክቋረጽ ተገዲዱ እዩ። ብኻልእ ወገን ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ገጢማ 2-2 ክትመርሕ ድሕሪ መውዓላ፣ ኣብ መወዳቱ ግን ማዕረ 2-2 ተፈላለያ። ብወገን ኤቨርተን ካብቲ 10 ነጥቢ ዝተቐነሳ ብተኣምር ንላዕሊ ትድይቦ ዘላ ብምቕጻል ንበርንሊ 2-2 ክትስዕራን ከላ፣ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብምኽንያት መጉዳእቲ ኣብ ዘይተሳተፈሉ ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድ ነታ ንዝበዝሐ ብ10 ተጻዋቲ ግጥማ ዘካየደት ፉልሃም 3-2 ኣፋነታ። ወዲ 17 ዓመት ሉዊስ ማይሊ ናይታ ክለብ ዝነኣሰ ብዕድመ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሽቶ ዘመዝገበ ኮይኑ፣ ቸልሲ ብወገና 2 ሽቶታት ኣብ ውሽጢ 7 ደቂቕ ብምምዝጋብ ንሸፊልድ ዩናይትድ 2-2 ስዒራታ። ኣብቶም ሰንበት ዝተኻየዱ ግጥማት ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ብዘይ ሽቶ ማዕረ ድሕሪ ምፍልላዮም ሊቨርፑል መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ካብታ ኣቐዲማ ንብራይተን 2-2 ዝሰዓረትን ናብ ላዕሊ ዝደየበትን ኣርሴናል ከይተረከበት ክተርፍን ከላ፣ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ቴን ሃግ ከዓ ንግዜኡ ክሃድእ ገይሩሎ።
ክቡራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና ስፖርት ድሒሩ ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክቐርብ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ዘሎ ዝለዕለ 31፣ ኣብ ኣደላይድ ዝለዕለ 27፣ ኣብ መልበርን ዝደበና እዩ ዝለዕለ 31፣ ኣብ ሆባርት ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዝለዕለ 29፣ ኣብ ብሪስበን 32፣ ከምኡን ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ሳንቲም ዩሮ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ብሪጣንያን ጣልያንን ዝገበርኦ ሓበራዊ ስምምዕ ኣንጻር ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝምልከት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ናብ ሮማ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ንቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ጸገም ዘይሕጋዊ ስደት ንምፍታሕ እተጠቕመትሉ ሜላ ንኢድዎ እዩ። እቶም መራሕቲ ነቶም ካብ ቱኒዝያ ነናብ ሃገሮም ዝምለሱ ስደተኛታት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ፕሮጀክት ክገብሩ እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
መራሕቲ ጣልያንን መንግስቲ እንግሊዝን ጸገም ዘይስሩዕ ስደት ናብ ኣውሮጳ ንምፍታሕ ብ16 ታሕሳስ ተሰማሚዖም። በዚ ድማ ኣብቲ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዝግበር ቃልሲ ዝያዳ ምትሕብባሮም ክሕይሉ ምዃኖም እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክን ኣብ ሮማ እዮም ዝርርብ ኣካይዶም። ሚስተር ሱናክ ኣብቲ ናይ ሚስ ሜሎኒ ሰልፊ ዝኾነ ናይ ጣልያን የማናዊ ሰልፊ ኣሕዋት ኣኼባ መደረ እውን ኣስሚዕዩ። ምስቶም ክልተ መራሕቲ ብተወሳኺ ናይ ኣልባንያ መራሒ ኤዲ ራማ ተራኺቡ ነይሩ። ንሱ ነቲ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናብ ገማግም ኣውሮጳ ዝኣትዉ ስደተኛታት ዝውስኽ ዘሎ ኩነታት ንምምሕዳር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ከም ቀንዲ መሻርክቲ ዝረአ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ከም ዝገልጾ ናብ ሃገራቶም ከኣትዉ ዘፍቅዱ ነፍሲ ወከፍ መንግስታት እምበር እቶም ጉጅለ ገበነኛታት ኣይኮኑን ኢሉ።
The cost of accommodating these people will anger our citizens.
ነዞም ሰባት እዚኦም ዝውዕል ወፃኢ ንዜጋታትና ክቐጥዖም እዩ። ገንዘቦም ንሳዕብየ ንዝእኩይ ንግዲ እዚ ኣብ ምፍታሕ ስለምንታይ ክውዕል ከም ዘለዎ ድማ ኣይክርድኦምን እዩ። ኣብ ልዑላውነትና እተመርኮሰ መሰረታዊ መትከል እዚ ናብ ሃገራትና እነእቱ ባዕልና ኢና ክንውስን ዘለና እምበር ጉጅለ ገበነኛታት ኣይኮኑን።
Who should decide who comes to our countries and not criminal gangs.
Italian Britain notom ab Tunisia ta akhibom zelo volunteerom nab addom zimlesu sedetnyata zetabab habarawo project kedalwa kemz tesama awun tahbirlo. Tunisia bizuhat nab Europa nimbzah zifutun sedetnyata zibgosula hager koinalla. Mengist Italian zukhon ikhun nab hageratum nay memlas project mistiz tsanhena hibrat hagerat projectat kemz samama bimglas tewsakh habareta gin ayhaben. ሰበስልጣን ቱኒዝያ ኣብ 223 ኣብተን ቀዳሞት 11 ኣዋርሕ ጥራይ ቁፅርቶም ብሰበስልጣን ቱኒዝያ ተታሕዙ ሰባት ኣስታት 70,000 ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ምስቲ ኣብ 222 ዝነበረ ግዜ ክነፃፅር ከሎ ልዕሊ 31,000 ጥራይ ነይሩ። እዚ ኣብ ቱኒዝያ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ስምዒት እውን ፈጢሩ ይርከብ። ብመሰረት ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ዕላማ እዚ ሓድሽ ስምምዕ እዚ ኣብ ባሕሪ ዝጠፍእ ዘሎ ሂወት ሰባት ን ክድሕን ከምኡን ንገበናዊ ንግዲ ደቂ ሰባት ንምግታእ እዩ ኢሉ።
ክሪሚናል ጋንግስ ዊል ፋይንድ ኤቨር ቺፐር ዌይስ ቱ ፕላይ ዘር ኤቪል ትሬድ።
ገበናታት ጉጅለታት ነቲ እኩይ ንግዶም ንምዕንጋል ዝሓሰረ መገድታት ከናዲኦም ንሰብኣውነትና ክምዝምዝወ እዮም። ኣብተን ጀላቡ ከእትውዎም ከለዉ ከዓ ሂወት ሰባት ኣብ ሓደጋ ካብ ምውዳቕ ድሕር ኣይክብሉን እዮም። ፀላእትና እውን ነዚ ንምቅላስ ከም ዘይንኽእል ተገንዚቦም ንፍልሰት ከም መሳርሒ ተጠቒሞም ኮነ ኢሎም ንሰባት ናብ ገማግም ባሕርና ብምስዳድ ንሕብረተሰብና ካዕንዉ ክፍትኑ እዮም። ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ እንተዘይፈትሕናዮ እቲ ቁፅሪ ይውስኽ፣ ንሃገራትና ይብድለን፣ ነቶም ሓገዝና ዘድልዮም ሰባት ናይ ምሕጋዝ ዓቕምና እውን የዕቢ እዩ። እዞም ሰለስተ መራሕቲ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ብዝግበር ተወሳኺ ምትሕብባር ኣንጻር ዘይስሩዕ ስደት ብሓባር ክሰርሑ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ሚስተር ራማ እቲ ሓድሽ ስምምዕ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክፍፀም ኣለዎ ይብል።
By March is the maximum limit, but I believe and I am confident that the decision will be taken much earlier.
ወርሒ መጋቢት እቲ ዝለዓለ ደረክ ክኸውን ኣለዎ፣ ግን እቲ ውሳኔ ኣቐዲሙ ክውሰድ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ክልተ ግዝኣታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ስምምዕ ስለ ዝኾነን ክልቲአን መንግስታት ብዙሕ ግዜ ከይወሰዳ ክኸዳ ዝኽእላ እንተኮይነን ክፈልጥ ኣለዎን። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱናክ እቲ ምስ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝተሓሓዝ ስራሕ ድሮ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ይገልጽ።
Now the government I lead has shown that deterrence works. In January of this year we signed an agreement with
the ministry መንግስቲ ነዚ ናይ ምክታ ተግባር ከም ዝዓይ ኣርኢሎ። ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝዓመት እዚ ኣልባንያ ውሕስ ምዃኑ ንምሕባር ምስ ኣልባንያ ስምምዕ ከቲምና። ካብ ሽዑን ነጀው ድማ ካብ ኣልባንያ ናብ እንግሊዝ መፁ 5,000 ሰባት ምስ ጓጉና ቁፅሪ ናይቶም ዝኣትዉ ስደተኛታት ብ90 ሚታዊ ወሪዱሎ። ሰባት ክፀንሑ ከምዘይክእሉ እንተፈሊጦም ኣይመፁን እዮም። እዚ ኩሉ ሰብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ጣልያን ወይ ናብ ብሪጣንያ እንተመፂኦም ኣብኡ ክፀንሖ ከም ዘይክእሉ ክፈልጡ ኣለዎም። ዓለማዊ ባንክ ብሰንኪ መጠን ምቆት ዓለም ኣብ 2050 ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ኤስያን ላቲን ኣሜሪካን 143 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ክመዛበሉ ከም ዝኽእሉ ይግምት። መብዛሕትኦም ኣብ ዓዶም ወይ ኣብ ጥቕኦም ዝፀንሑ እንተኾኑ ካብ ኣፍሪቃን ካብ ምዕራብ ኤስያን ዝመፁ ግና ብዙሓት ናብ ኣውሮጳ ከምርሑ እዮም። ብዙሓት ሰባት ናብ ኣውሮጳ ንምብፃሕ ኣብ ዝገብርዎ ፈተነ ይሞቱ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ብውሕዱ 61 ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ጀልባኦም ዝጠሓለት ሞይቶም እዮም። እዚ ብዛዕባ ምግታእ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ኣብ መንጎ መንግስታት ብሪጣንያን ኢጣልያን ዝተገብረ ስምምዕን መደረን እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኩሮ ሰማዕትና ዝሰምዖ ዘለኹም ካብ መልበርን ዝመሓላለፍ ብቋንቋ ትግርኛ ኤስቢኤስ ሬድዮ እዩ። ንትሕዝቶታትና ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ወይ እውን ብናይ ፌስቡክ ገጽና ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢልኩም ኣብ ፌስቡክ እንድሕር ኣትኹም ክጸንሐኩም እዩ። ክብሮ ሰማዕትና በዛ ናይ ኣብርሃም ገብረ መድህን ተዘናጊዕኩም ክትኮኑ ተስፋ እናግበርኩ ሕጂ ዝቕፅል ልኡኹና ዝሰደደልና ጸብጻብ እዩ ናብኡ ከብለኩም።
ኣብ ኤክስፖ ሲቪል ኣቪሽን ኢትዮጵያ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኢኖቬሽን ኣቪሽን ኢትዮጵያ ዕበለ ገሰ ደብረ ጽዮን ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምርኢት ኣቪሽንን ምህዞን ተኻይዱ ኣሎ። ኣብዚ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን እቲ ሃገር ዘዳርቦ መድረኽ ልዕሊ 9 መናእሰይ ብውልቅን ብጥምረትን ብምዃን 9 ውፅኢታት መዞ ከቕርቦም ከለዉ ትካላት ውልቅን መንግስትን ኣብ ዙርያ ኣቪሽን ዘካይድዎም ዘለዉ ስራሕቲ እውን ኣቕሪቦም እዮም። ትግራይ ማእኸሉ ገይሩ ክሰርሕ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ብመገዲ ኣየር ኖርዘርን ስታር ዘተሓባበሮ ውድድር መሃዛይ ኣቪሽን ዝኾነ ዕበለ ገሰ ደብረ ጽዮን ካብ መላእ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ከም ዝተዓወተ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዝተዓወተ ዕበለ ገሰ ስራሕቲ ሄሊኮፕተርን ክፍሊ ኣካላትን ካብ ብቁልዕነቱ ጀሚሩ ዝምባለታት ከም ዝሓደሮ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ግዜ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብ1991 1992 ቆፃፅራ ግዝ ሄሊኮፕተራት ብሰማይ ክሓልፋን ክርእን ከለኹ ኣብ ዓድና ኮንዶኾን ክስርሐ ይኽእላ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝመፀለይ ካርቱንን ዲናሞን ገይረ ናይ መጀመርታ ስርሐ ጀሚረ ዝበለ መሃዛይ ዕበለ ገሰ ድሕሪ ተደጋጋሚ ፈተነታት ድማ ተስፋታት ከም ዝረኸበሉ ተዛሪቡ። ፈተናታት ዕበለ ገሰ ቀለልቲ ከም ዘይነበሩ ዘዘኻኽር ጸብጻብ ቢቢሲ ኣብቲ ፈለማ ግዜ ብባኮን ዲናሞን ገይሩ ካብ ሰርሕን ኣናእሽቱ በረርቲ ተሓንቲ ምስ ተበገሰት ኣበይ ከም ዝኣተወት ከም ዘይፈልጣ ገሊጹ ኣሎ። እታ ካልእቲ ድማ ከም ዝተጋጨወ ዝሓበረ ተዓዋታይ ምህዞታት ኣቪሽን ኢትዮጵያ ዕበ ሰብ ኣሳፊራ ክትጓዓዝ ትኽእል ሄሊኮፕተር ክስራሕ ከም ዝከኣል እየ ዝኣመንኩ ኢሉ ኣሎ። እንተኾነ ኣብ 2018 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ንምብራር ዘኽእልዎም ድለዋት ወዲኡ ፈተና ኣብ ዘካየደሉ ዝነበረ ዕወት ከም ዘይነበረ ዝገልጽ ዕበ እቶም መሳርሕታት ዘተኣማምኑ ስለ ዘይነበሩ ተሳፊርካ ቴክኦፍ ምግባር ንነብሰይ ናብ ሓደጋ ክእቱ ከም ዘይብለይ ስለ ዝሓሰብኩ ኣቋሪፀዮ ክብላ ዘኻኺሩ። ንሳልሳይ ግዜ ፈተነ ክካይድ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ድማ ሰለስተ ቆልዑ ተጎዲኦም ናብ ሕክምና ኣትዮም ከም ዝነበሩን ኣብ መበራብዓይ ፈተነ ድማ ሞተር ምስተለዓለ ምሉእ ክፍሊ ኣካላትታት ዝስርሓ ሄሊኮፕተር ብትንትን ኢሉ ከም ዝተረፈ ኣዘኻኺሩ። እቲ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ከካይዶ ዝፀንሐ ፈተናታት ኣብዚ ሕጂዋን ኣብ ዝተኻየደ ሃገር ለኻ ውድድር ምህዞ ኣቪሽን ኢንዱስትሪ ንክዕወት ባይታ ከም ዘንፀፈሉ ተዛሪቡ ኣሎ። ዕበ ካብዚ ብተወሳኺ ሕብረተሰባዊ ፀገማት ዝፈትሑ ምህዞታት ከም ዘለዎ ዝዛረብ ኮይኑ ማሽን ጠቋም ወርቂ ንብዕራይ ተኪ ኣትሓርስ ንእሽቶይ ትራክተርን ካብ ሓደ ጎቦ ናብ ካልእ ጎቦ ማይ ከሰጋግር ዝኽእል ምህዞ እውን ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ኣካየድ ዝቐነየ ኤግዚቢሽን ምህዞታት ኣቪሽን ንሄሊኮፕተር ስራሕ ሒዙ ብምቕራቡ ካብ ናይ ኣፍልጦ ወረቐት ብተወሳኺ ምስ ትካላት ኣፍረይቲ ኣውሮፕላናት ንክሰርሕ ዘኽእሎ ናይ ምፍላጥ ዕድል ከም ዝረኸበ እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ናይ 100,000 ብር ሽልማት ዝተበርከተሉ ዕበለ ገሰ ሽልማቱ ነቶም ብሰንኪ ኩናት ዝተመዛበሉን ግዳይ ጥሜት ኮይኖም ዘለውን ሰባት ንከወፍዮ ቃል ከም ዝኣተውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ብዝተፈላለዩ ሙያታት ዘሰልጠኖም ልዕሊ 1800 ተምሃሮ ኣመሪቑ። ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ዕድማት ኣጋይሽን ስድራ ተመረቕትን ተረኺቦም። ኣብቲ መድረኽ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብኩናት ዝተሃሰየት ትግራይ ዳግም ንምሕዋይን ዘላቂ ልምዓት ንምርግጋፅን ኣብ ትምህርቲ ልዑል ርብርብ ክንገብር ኢና ኢሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ዶክተር ዛይድ ነጋሽ ነቲ ዝተሳለጠ ምረቓ ተምሃሮ ኣመልኪቱ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ ኣብ 2004 ዓ.ም ግእዝ ስሩሕ ዝጀመረ ዩኒቨርሲቲ በዚ እዋን እዚ ንታሽዓይ ግዜ 8839 ተምሃሮ የመረቕ ከም ዘሎን ካብ መንጎቶም ተመረቕቲ 16 ናይ ሕክምና ዶክተራት ከም ዝኾኑ ብቀዳማይ ዲግሪን ብድሕረ ምረቓን ትምህርቶም ክከታተሉ ከም ዝፀንሑ ገሊጹ ኣሎም። ብተወሳኺ ካብ መንጎ ተመረቕቲ 5178 ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን 298 ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ክመሃሩ ዝፀንሑ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኩናት ናይቲ ሃገር ትምህርቶም ኣቋሪፆም ዝፀንሑ እቲ ዩኒቨርስቲ ዕድል ትምህርቲ ዘመቻቸወሎም ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ምረቓ ዝተረኽቡ ተመረቕቲ ተምሃሮን ወለድን ኣብ ዝሃቦ ርኢተ ድማ ድሕሪ ናይ 3 ዓመታት ዝተኻየደ ድማ ኩናት ትግራይ ዘቋረፅዎ ትምህርቲ ቀፂሎም ንምረቓ ብምብቅዖም ኣዝዩ ከም ዝተሓገሱ ብምግላፅ ብዝተምሃሩሉ ዓውዲ ብኩናት ዝተሃሰየ ትግራይ ዳግም ንምሕዋይ ኣብ ዝግበር ርብርብ ብዕቱብ ከም ዝንቀሳቐሱ ገሊፆም ኣለው። ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ካብዚ ምስረት ናብዚ ክሳብ ሕዚ 22458 ተምሃሮ ብዝተፈላለዩ ሙያታት ተምሂሩ ከም ዘመረቐ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።
ኩራ ሰማዕትና እዚ ክትከታተልዎ ፀናኩም ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ነይሩ። ድሕርዛ መሰጋገሪት ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ኣትማንን ሳሬትን ኣፍልጦኹም ንምዕባይ ዝምልከት ሓደ ትሕዝቶ ከነቕርብ ኢና። ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ዕድም። ብዛዕባ ኣውስትራልያውያን ኣትማንን ሳሬትን እንታይ ትፈልጡ? ምስ ትንከሱ ኸ እንታይ ትገብሩ? ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ። ኣብ ኣውስትራልያ መብዛሕትኡ ግዜ ብሳሬት ምንካስ ውሑድ ማህሰይቲ ዘስዕብ፣ ሕንዚ ዘለዎም ኣትማን ግን ልሙድ ኣይኮነን ዝብል ኣባህል ኣሎ። እንተኾነ ግን ገሊኡ ዓይነት መንከስቲ ንህይወት ዘስግእ ክኸውን ከም ዝኽእልን ብኸመይ ምላሽ ከም እትህብን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣውስትራልያ መርዛማት እንስሳታት ዘለዎ ሃገር ዝብል ዘፍርሕ ስም ኣለዋ። እንተኾነ ግን ብዓይነት ሳሬታት ክትረአ ከላ ከም ዕድለኛ ሃገር እያ ትቁፅር። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ማእከል ሓበሬታ መርዝታት ሜዲካል ዳይረክተር ዳረን ሮበርትስ ከምዚ ብምባል ይገልጽ።
ብርግፅ
ኣብ ኣውስትራልያ ዕድለኛታት ኢና፣ ሓንቲ ሳሬት ጥራያ ብፍላይ ትሻቅል። እዚኣ ድማ ፓነል ዌብ ትበሃል። ብዛዕባ ሳሬታት ሬድባክ መርዛማት ምዃኖም ብዙሕ ዝዝረብ እኳ እንተኾነ በዞም ሳሬታት ምንካስ ካሕምም ይኽእል እዩ። ናይ ሙማት ወይ እውን ኣብ ሆስፒታል ናይ ምዕቋብ ዕድል ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ካልኦት ኩሎም ሳሬታት ብሓፈሽኡ ከም ትሑት ወይ ዘይ መርዛማት እዮም ዝቁፀሩ። ሬድባክ ሳሬት ሕንዚ እኳ እንተለዋ እቲ ሳዕቤንን ምልክታትን ሰዓታት እዩ ዝወስድ። እንተኾነ ረክስን እናገደደ ዝኸይድ ምልክታት እንተዘይተራእዩ ሕክምና ኣየድልየን እዩ። እቲ ቀዳማይ ረድኤት ንሬድባክ ዝግበር ሕክምና ብዘይካ ንፋነል ዌብ ከም ዝኾነ ካልእ ዓይነት ሳሬት እዩ። እቲ ምክሪ ነቲ ከባቢ ብፀረ ህዋስ ምሕፃብ፣ ክታበት ቴታኖስ ኣብ ግዜኡ ከም ዘለካ ደጋጊምካ ምፍታሽ፣ እንተዘይኮይኑ ድማ ምፅባይ ጥራዩ። ምልክታት ቀስ ኢሎም ይምዕብሉ። እንተኾነ ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ሰባት ናብ ሕክምና ክኸዱ ዘለዎም። ሳሬት ምስ ነኸሰት ኣብ ከባቢ እቲ መንከስቲ ቃንዛ ልሙድ እዩ። ዝሑል ሽፋን ወይ ናይ በረድ ባኮ ብፅሩይ ጨርቂ ተጠቐሊሉ ብቐጥታ ን15 ደቃይቕ ኣብ ልዕሊ እቲ መንከስቲ ብምግባር ቃንዛ ንምህዳ ይሕግዝ። መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሳሬት መንከስቲ ኣዝያ ተነቃፊ ስለ ዝኾነ ሰባት እቲ ቃንዛ ቀልጢፉ ኣይስምዖምን እዩ። ዶክተር ሮበርትስ እዚ ምስቲ ብፋነል ዌብ ሳሬታት ዘጋጥም ነገር የነፃፅር።
Do they need things like medication day to day? You probably need to consider your basic necessities.
እቲ ናይ ፋነል ዌብ ከም ሓቂ ኣቐንዛዊ ምንካስ እዩ። ምስ ነኸሰ ድማ እዩ እቲ መርዘን ዝውጋእ። ሰባት ኣብ ውሽጢ 30 ክሳብ 60 ደቃይቕ ብቕልጡፍ ምልክታት ክሕብሩ ይጅምሩ። ቃንዛ፣ ምህራም ልቢ፣ ምርሃፅ፣ ሕፅረት ምስትንፋስ፣ ሰባት ኣብ ከናፍሮም ሕበጥ፣ ሓደሓደ ግዜ ጭዋዳታቶም ይደኽሙን ራዕዲ ይህልዎምን። ስለዚ እታ ፋነል ዌብ ሳሬት ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምምራስ ትፈጥር ኣዝያ ትተሓሳስብ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብቕልጡፍ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ብከቢድ ክሐምምን ኣምቡላንስ ክሓትትን ኣብ ሆስፒታል ፍሉይ ሕክምና ክገብር እውን ይኽእል እዩ። ሻውን ፍራንሲስ ኣብ ኩዊንስላንድ ጨንፈር ናይ ሮያል ፊዚካል ዶክተር እዩ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብ ገጠርን ኣብ ርሑቕ ገጠራትን ኣውስትራልያ ናይ ኤር ሜዲካል ትራንስፖርት ክንክን ጥዕናን ናይ 24 ሰዓታት ህፁፅን ሓገዝ ዝህብ እዩ። ብ13 ባዶባዶ 69737 መስመር ቴሌፎናት ናይ መጀመርያ መበገሲ ናይ ፅምዶ ምክሪ ናይ ጥዕና እዩ።
Paramedical retrieval service is the service which would enable the patient to get to the care that they require.
ኣገልግሎት aeromedical retrieval ምርካብ እቲ ሕሙም ናብቲ ዝደልዮ ክንክን ንኽበጽሕ ዘኽእል ኣገልግሎት እዩ። ስለዚ መንከስቲ ናይ ተመን ሳሬት ግቡእ ክንክን ይዝግበረሉ። ብዙሓት እቶም ተነኺሶም ንረኽቦም ሰባት ድማ ነዚ ኣገልግሎት ኣብ ዘይረኽብሉ ቦታታት እዮም ዝነብሩ። ስለዚ እቶም ሕሙማት ብቐጥታ ይድውሉና ናብ ሓኪም ቴሌፎን የዘራርጉና እቲ ሓኪም ምኽሪ ሂቦም ቀዳማይ ረድኤት ይግበረሎም። ድሕሪኡ ነቲ ሰብ ናብቲ ዝደልዮ ክንክን ንምብፃሕ ዘድሊ ሎጂስቲካዊ ቅርባት ይውሰን። ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ኩሎም መንከስቲ ኣትማን ከም መርዛማት ጌርካ እዮም ዝረኣዩ። ይኹን እምበር ከምቲ ናይ ሳሬት መንከስቲ ልሙድ ዝኾነ ሰብ ሞያ ጥዕና ጣልቃ ምእታው ዘድሊ እንተኮይኑ ነቲ ምልክታት ይግምግሞ እዮም። ዶክተር ፍራንሲስ
Our general approach to someone who advises us they've been bitten by a snake is we treat all instances of
ተመን ከም ተነፍሱ ዝሕብሩና ሰባት ሓፈሻዊ ኣቀራርባና ምልክታት ሕማም ኣብ ዘይብሉ እዋን እኳ ከይተረፈ ከም መርዚ ከም ዘለዎ ጌርና ኢና ንሕዞ። ምክንያቱ ከምኡ ምግባር ኣዝዩ ውሕስ እዩ። ብሳሬት ምንካስ ቁሩብ ከታልል ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሳሬት ወይ ዓይነት እታ ሳሬት ኣይትፈለጥን እያ። ስለዚ ቀይሕ ዝባና ወይ ፋነል ዌብ ይኹን ካልእ ዓይነት ሳሬት መብዛሕትኡ ግዜ የተ ሓሳስበኒ ብሳሬት ተነኺሰ ኣለኹ ፅቡቅ ኣይስምዓንን እዩ ዝብል ዝመፅእ ጥርዓናት ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ቦታ ቃንዛ ጥራይ ዘይኮነስ ምልክታት ሕማም ዝህሉ ብዝያዳ ክንግደስ ንጅምር። እዚ ጣልቃ ኣቲና ንክንጥንቀቕ ይሕግዘና። ካብ ዓሌት ፋነል ዌብ ይኹን ኣይኹን ካብ ፀሊም ሳሬት ዝኾነ ይኹን መንከስቲ እንተጋጢሙ ግን ከም ናይ ህፁፅ ኩነታት ሕክምና እዩ ዝሕሰብ። ዶክተር ሮበርትስ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ደረጃታት ዘርዚሩ።
What we do is we apply a pressure immobilization bandage.
ነቲ ኣብ ከባቢ መንከስቲ ቦታ ፋሻ ብምእሳር ፀቕጢ ንምፍጣር ይግበር። ኣምቡላንስ ካብ ትመፆ ዝተነኽሰ ከይተንቀሳቀስ ክድቅስ ይግበር። ሓደ ሰብ ብፋነል ዌብ ብዝንከስ እንተዘይንቀሳቀስ ይምረፅ። ምክንያቱ እዚ ነቲ መርዚ ኣብ ምላእ ኣካላት ምዝውዋር ከቀላጥፎ ይኽእል እዩ። ኣብ ገሊ ከባቢታት እተ ኣምቡላንሳት ፀረ መርዚ ስለዝሕዛ ቀልጢብካ መሃብ ኣገዳሲ እዩ። ብድሕርዚ ናብ ሆት ሆስፒታል ይውሰድ። ብሳሲካዊ ሓበሬታ መሰረት ቀታሊ መንከስቲ ተመን ልሙድ ኣይኮነን። ናይ ቀረባ ግዜ ኣሃዛት ከም ዝሕብሮ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዓመት ካብ 3,000 ብተመን ዝተነኽሱ ሰባት ብገምጋም ክልተ እዮም ዝሞቱ። ናይ ገሊኦም ንቑፅ መንከስቲ እዩ። እዚ ማለት እቲ ተመን ይነክስ፣ ሕንዚ ግን ኣይውፅእን እዩ። ይኹን እምበር ኩሉ ተመን ከም መርዛም ነገር ጌርካ ክርአ ኣለዎ። ዶክተር ፍራንሲስ ነዞም ሰለስተ ኣገደስ ስጉምትታት ይዝርዝር። ንሱ ድማ ፋሻ ጠቕሊልካ ንዘይምንቅስቓስ ፀቕጢ ምግባር፣ ነቲ ዝተነኽሰ መሓውር ምንጥልጣል ናብ ባዶ 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 ምድዋል።
Any snake bite needs to be managed with the same first aid.
ዝኾነ መንከስቲ ተመን ደረቕ ወይ ሕንዚ ዘለዎ መንከስቲ ክኸውን ምልክታት ወይ ሻቕሎት ብዘይ ገድስ ብሓደ ዓይነት ቀዳማይ ረድኤት ክትሓዝ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ እቲ ተመን ንሓደ ግዳይ ከም ዝነኽሶ ኣብ እናሓስበሉ ሓደ ዓይነት ቀዳማይ ረድኤት ነቕውም። እዚ ፀቕጢ ናይ እኩብ ባንዴጅ መሓውር ዘይምንቅስቓስ ሕክምናዊ ክንክን ንኩሎም ሕሙማት ምግባርን እዩ። ጊያን ሆድግሰን ኣብ ቪክቶርያ ፍቓድ ተዋህቦ ትሓዝ ተመን እዩ። ገለ ዓይነት ሕንዚ ዘለዎም ኣትማን ኣዘውቲሩ ዝርኦም እኳ እንትኾኑ ሕንዚ ዘይብሉ መንከስቲ እውን ከይተረፈ ፀገማት ከምፅእ ከም ዝኽእል ይዛረብ። ኣትማን ነብሪ ወይ ታይገር ስኔክስ ቡናዊ ኣትማንን ብብዝሒ ዝረኣዩ ክኾኑ ከለዉ ናሓስ ዝመስል ሕብሪ ዘለዎ ኣትማን ብድሕሪኦም ዝስራዕ እዩ። ኣብ ከብዶም ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎም ፀለምቲ ኣትማን ግና ልሙዳት እዮም። ካብቶም ካልኦት ኣትማን ግና ብዝወሓደ እዩ ዝረአ። እምበኣር ዋላ ፓይተን እንተኾነ ካብ ቤትካ ከተውፅኦም ፅቡቅ እዩ። እትፈልጥዎም ዓይነት ናይ ገዛ እንስሳ ክህልውኹም ይኽእሉ እዮም። ምስኦም ክከራኸሩ ይኽእሉ፣ ቆልዑውን ምስኣቶም ክፃወቱ ይፍትኑ። እንተኾነ በቲ ፓይተን ክንከሱ ይኽእሉ እዮም። ሕንዚ ዘይብሎም ክነሶም ባክቴርያን ካልእ ሕማቅ ነገራት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ዝኾነ ሰብ ክንከስ ኣይፈቱን እዩ። ኣትማን ምፍራሕ ወይ ፍርሒ እንተዘይተሰሚዕዎም ከጥቅዑ ኣይደልን እዮም። ሚስተር ሆልሰን ተመን ክትርኢ ከለኻ እንታይ ክትገብር ከም ዘይብልካ ገለ ምኽርታት ይህብ።
Don't really make big noises simply because if you're really close to it that's
going to set it into a defensive mode. ساريت مسنا خسات انتاي كتقبر كم ذلوكا رقص عنيان تزيكونكا سبات نتي بدرجة هاقر زركب معك الحبري تامرزي هيلب لاين مدوال اقداس ايبل دكتور روبرتس
You can always get advice from the Poison Center on
13 11 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 ወይ ብሳሬት ዝተነኽሰ ኣብ ጠዋኻ እንተልዩ እማሃለዋቱ እንተጥፊኡ ንኣብነት ዝተደናገረ እንድሕር መሲሉ ወይ ምስ ዝወድቕ ወይ ብርቶ ቃንዛ ወይ ካልእ ምልክታት ዘለዎ እንተኮይኑ ከይተወላወልካ ባዶ 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 ምድዋል ኣገዳሲ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።
ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ስፖርት እዩ። ኢብራሂም ዓሊ ሒዝበሎ ናብኡ ክብለኩም።
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ፣ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያዊት ትዕግስቲ ኣሰፋ ብልፅቲ ኣትሌት ናይዚ ዓመት ተባሂላ ብኣትለቲክስ ዓለም ተሰሊማ። ኤርትራዊ ሳምሶን ኣማረ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ሓምሻይ ኣድናክ ማራቶን ኣቡዳቢ ተዓዊቱ ወርቂ መዳሊ ዓቲሩ። ፊፋ ዓለም ለኸ ግጥማት ክዳንዩን ክተሓጋገዙን ዝኽእሉ ዝበሎም ብኣምላክ ተሰማ ዝርከቦም ዝርዝር ኣስማት ኢትዮጵያን ደያኑ ዘርጊሑ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ተሰላሚ መበል 12 ዓመታዊ ፅዋዕ ብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣፍሪካ 223 ኮይኑ ሓለቓ ጋንታ ሉተንታውን ብፀገም ልቢ ኣብ ማእከል ሜዳ ወዲቑ ሻቕሎት ኣብ ዝፈጠረሉ ቀዳመ ሰንበት ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ገጢመን ብዘይሽቶ ማዕረ ድሕሪ ምፍልላያን ኣርሴናል መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ካብ ሊቨርፑል ተረኪባ ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ትዕግስቲ ኣሰፋ ብልፅቲ ኣትሌት ናይዚ ዓመት ተባሂላ ብኣትለቲክስ ዓለም ተሰሊማ። ትዕግስት ንኬንያዊት ፌይዝ ኪፕዮጎን ወሲኽካ እዚ ስልማት ካብ ዝተዓደሉ 6 ኣትሌታት ሓንቲ እያ። እቶም ካልኦት ከዓ ሽወደናዊ ሞንዶ ዱፕላንቲስ፣ ኣሜሪካዊ ኖዋ ላይልስ፣ ኬንያዊ ኬልቪን ኪፕቱምን ቬኔዝዌላዊት ዩሊማር ሮኻስን እዮም። ትዕግስት ቀንድን ጎሊሑ ዝተራየን ዓወት ዘመዝገበትሉ ህመት እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ በርሊን ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ቢኤምw በርሊን ማራቶን ኣንጸባራቒ ብቕዓት ዘመስከረትሉ ዓወት ነይሩ። እዛ ጓል 27 ዓመት ትዕግስት ነቲ ንከባቢ 40 ዓመታት ተታሒዙ ዝነበረ ክብሪ ወሰን 2 ደቂቕን 14 ካሊትን ቀኒሳ ክትሕምሽሾን ከላ ነቲ ክብሪ ወሰን ኣብ ምምሕያሽ ዝለዓለ መጠን ዘሎ ኣበርክቶ ገይራ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ስቱሜ ኣሰፋ ከበደ ኣብ ኮልካታ ህንዲ ውድድር ጉያ እግሪ 25 ኪሎ ሜትር ታታ ስቲል ኮልካታ 25K ዝቐልጠፈ ግዜ ብምዝጋብ ተዓዊታ። ስቱሜ 1:18:47 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ነዚ ርሕቀት ኣብ ዝፈጸመትሉ ብኬንያዊት ሜሪ ከይታኒ ተታሒዙ ዝጸንሐ መዝገብ ብልዕሊ 2 ደቂቕ ኣመሓይሻቶ። ሓያል መቐናቐንታ ኮይና ዝወዓለት ጓል ዓዳ ያለም ዘርፍ ዮሃላው 39 ካሊታት ድሒራ ካልአይቲ ክትወፅእን ከላ ኬንያዊት ቤቲ ቸፕ ከሞይ ኪበትን ካልእ ኢትዮጵያዊት እመቤት ንጉሰን ተኸታቲለን ሳልሰይትን ራብዒትን ወፅአን። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያውያን ዳንኤል ኢበንዮን ቪክተር ኪፕሩቶ ቶጎምን ተመራሪሖም ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ተዓወቲ ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያን ተስፋያ ደመቀ፣ ሃይማኖት ኣለውን ኣብ ቤጋሻውን ተኸታቲሎም ካብ ሳልሳይ ክሳብ 50 ምእታዎም ተፈሊጡሎ። ኤርትራዊ ኣትሌት ሳምሶን ኣማረ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ሓምሻይ ኣድናክ ማራቶን ኣቡዳቢ ኣብ በኽሪ ተሳትፉ ተዓዊቱ ወርቂ መዳልያ ተሰሊሙ። ሳምሶን 2:07:12 ግዜ ብምምዝጋብ ነዚ ርሕቀት ኣብ ዝሸፈነሉ ኒኬንያዊ ሊዮናርድ ባርሶቶንን ቱርካዊ ኢልሃም ኦዝቢላንን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ኣኸቲሉ ቀዲምዎም ኣትዩ። ንሱ ብተወሳኺ እዚ ቀዳማይ ዓብዪ ዓወቶ ኣብ ማራቶን ኮይኑ ካብ ኬንያውያን ወፃኢ ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ውራይ ዝተዓወተ ብምዃን ኣብ ታሪክ ሰፊሩኣሎ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ሻምፒዮን ማራቶን ቺካጎ 2019 ኬንያዊት ብሪጅት ኮስገይ ክትዕወትን ከላ ኢትዮጵያውያን ሃዊ ፈይሳን እትለማሁ ስንታይ የሁን ካልአይትን ሳልሰይትን ኣትየን። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣብዚ ተዓወትሉ ማራቶን ከተማ ታይፐይ ኦብሰ ኦብዴታ ደሜ ብደቂ ኣንስትዮ ክትዕወትን ከላ ደቻሳ ኣለሙ ወረዳኻ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ተዓዊቱ። ኣብቲ ካብ 62 ሃገራት ዝተዋፅኡ ኣትሌታት ዓለምን ልዕሊ 30,000 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ሓፋሽን ዝነበርዎ ውራይ 3 ሰባት ምስ ልቢ ዝተኣሰር ፀገማት ኣጋጢሞም ናብ ሆስፒታል ክውሰዱ እንከለዉ ሓደ ከዓ መውቃዕቲ ኣጋጢምዎ። ኩሎም ግን ኣብ ዝተረጋገየ ኩነታት ከም ዝርከቡ ተፀብፂቡ። ሕብረት ፈደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ወይ ፊፋ ኣህጉራዊ ወይ ዓለምለኻዊ ግጥማት ክዳንዩን ክተሓጋገዙን ዝኽእሉ ዝበሎም ዝርዝር ኣስማት ኢትዮጵያ እንደያኑ ዘርጊሑ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ምኩር ዳኛ ብኣምላክ ተሰማ ዝርከቦም ሃይለ የሱስ ባዘዘው፣ በላይ ታደሰ፣ ቴዎድሮስ ምትኩ፣ ኣሸብር ሰቦቃ፣ ማኑሄ ወልደ ጻድቅን ኤፍሬም ደበልን ማእከሎ እንደያኑ ክኾኑ ዝጸደቐሎም እዮም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኸ ፀሓይነሽ ኣበበ፣ መዳብ ወንድሙ፣ ሲሳይ ራያን፣ ማርታ መለስን እተን ግጥማት ክዳንያ ብፊፋ ዝተመርፃ ኮይነን ኣለዋ። ብመሰረት እቲ ዝርዝር ፊፋ ተሓጋገዝቲ ደያኑ ክኾኑ ፈቓድ ዝሃቦም ደቂ ተባዕትዮ ትግል ግዛው፣ ተመስገን ሳሙኤል፣ ፋሲካ ዮሃላሸት፣ ይበቃል ደሳለኝ፣ ሙስጠፋ መኪን፣ ኣሸብር ታፈሰን ክኸውን እንከለዉ ወይንሸት ኣበራ፣ ወጋየው ዘውዱ፣ የልፊ ሸዋ ኣየለን፣ ብርቱካን ማሞንካ ተመሳሳሊ ፈቓድ ዝተዋህበን ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣለዋ። ብኣምላክ ተሰማ ብተወሳኺ ኣብ ቪኤኣር ወይ ብቪድዮ ዝተሓገዘ ዳንነት ከገልግል ምዃኑ ፊፋ ኣፍሊጡሎ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉብርሃን ተዓዋቲ መበል 12 ፅዋዕ ብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣፍሪካ 2023 ወይ ኣፍሪካን ሳይክሊስት ትሮፊ ኮይኑ፣ ወዲ 24 ዓመት ሄኖክ ነዚ ስልማት ዝረኸበ ነቲ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣከታቲሉ ዝተዓወተ ቢንያም ግርማይን ሞሮካዊ ኣሽራፍ ኤድ ዶግሚን ብምብላፅ እዩ። ሄኖክ ነዚ ክብሪ ዝረኸበ ሳላቶም ኣብ ዙር ሩዋንዳን ዙር ኩንቻይሌክ ኣብ ቻይናን ዝተጓናፀፎም መድረኻውን ሓፈሻውን ዓወታት ምዃኑ ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ኣህጉራዊ ፅዋዕ ብምጉንፃፍ ሻምፒዮን ኣፍሪቃውን ኮይኑ እዩ። እዞም ዓወታትን ብቕዓታትን ኣብ 2023 ዘመዝገቦም ወይ ዝተጓናፀፎም ንወቕቲ 2024 ምስጋንቱ ኣስታና ካዛኪስታን ቲም ክሳብ ናብ ዙር ዓለም ክዲብ ክሕግዝዎ እዮም። ስልማት ብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ ብኣዳለውቲ ቅድድም ብሽክለታ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ነቶም ብሉፃትን ኣብ ዓለምለኻዊ መድረኽ ስም ኣፍሪቃ ዘፀውዑን ተቐዳደምቲ ክዕደል ካብ ዝተጀመረሉ እዋን ኣብ 12 ዓመቱ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክዕወቶ እዚ ንሻምናይ ግዜ እዩ። ኣብ 2012 እቲ በኽሪ ተዓዋቲ ዝነበረ ካልእ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ክኸውን እንከሎ ድሕሪኡ ደቡብ ኣፍሪካዊ ሉዊስ መይንተስ ኣብ 2013፣ መኽሰብ ደበሳይ ኣብ 2014፣ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ተስፎም ዕቑባ ማርያምን ኣብ 2015-16፣ ሉዊስ መይንተስ ደጊሙ ኣብ 2017፣ ሩዋንዳዊ ጆሴፍ ኣረርያን ካልእ ደቡብ ኣፍሪካዊ ዳርል ኤምፒን ድሕሪኡ ዝነበራ 2018፣ 2019ን ኣብዚ ዓመት ሄኖክ ቅድሚ ምዕዋቱኻ ቢንያም ግርማይ ን3 ዓመታት ብተኸታታሊ ተሰሊምዎ። እዚ ኸዓ ምርኣየ ዓብላልነት ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣብቲ ኣህጉርን ኣብ ዓለምለኻዊ መድረኻትን ዘመስክር እዩ ክብሉ ብዙሓት ተንተንቲ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ቦርንሞት ኣብ መንጎ ግጥም ሓለቓ ጋንታ ሉተን ታውን ቶም ሎክየር ብምኽንያት ጸገም ኣብ ልቡ ተረኽሙሽ ድሕሪ ምውዳቑ ብናይ ስምባደ ኩነታት ተዓብሊሎም ሓሊፎም። ካብ ሜዳ ብወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤት ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዱ ጋንቲኡ ኣብ ዝተረጋገየ ኩነታት ከም ዘሎን ቀጻሊ ክትትል ይግበረሉ ከም ዘሎን ሓቢራኣላ። እቲ ግጥም ኣብ መንጎ ሉተን ታውንን ቦርንሞዝን ሓደ ብሓደ እንከሎ ክቋረፅ ተገዲዱ እዩ። ብኻልእ ወገን ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ገጢማ ክልተ ባዶ ክትመርሕ ድሕሪ ምውዓላ ኣብ መወዳቱ ግን ማዕረ ክልተ ብክልተ ተፈላለያ። ብወገን ኤቨርተን ካብቲ 10 ነጥቢ ዝተቐንሳ ብተኣምር ንላዕሊ ትድይቦ ዘላ ብምቕጻል ንበንሊ ክልተ ባዶ ክትስዕራን ከላ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብምኽንያት መጉዳእቲ ኣብ ዘይተሳተፈሉ ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድ ነታ ንዝበዝሐ ብ10 ተጻዋቲ ግጥማ ዘካየደት ፉልሃም 3 ባዶ ኣፋንያታ።
ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት ብተስቶታት ቅምዛምና ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም። ቻይና ኣብ 224 ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያ ጊራቶ ፅንሐት ተሪፎም ዘለዉ ናይ ሰደድ እገዳታት ከተወግድ ምዃና ሚኒስተር ንግዲ ዶን ፋሪል ተስፍኡ ገሊጹ። መንግስቲ እስራኤል ብቕልጡፍ ኣብ ቃዛ ብጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ናብ ቤቶም ክምለሱ ምስ ሓማስ ስርር ክግበር ተቐማጦ ቴልኣቢብ ፀዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢትዮጵያ መደበር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መሪቑ። ኣር ሰማዕትና ተስቶታትና ወዲና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም እናመስገንኩ ኣብ ዝመፅእ ናይ ሓሙስ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ምሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳላዊ ዝመደብ ቤየነ ሰመረ ሮም መዓልቲ